Díky za přivítání. Jsem trochu zaskočený, protože jsem netušil, že vás bude tolik. Tak kdybyste viděli moje kolena, tak byste si všimli, jak se klepou. Mám trochu trému. Jo, dobrý. Tak bych možná začal takovou tou prosbou, kterou prý mívali klavíristé v těch barech na Divokém západě. Že si takhle napsali: nestřílejte na klavíristu, dělá, co může. Tak to takhle berte, nestřílejte na kazatele, dělá, co může. Já si na to vezmu brýle, protože bez nich mi to nejde. Tomáš to téma představil, za což mu děkuju. Je to tedy otázka, kdo je to Ježíš? No, mohlo by se odpovědět, nebo odpověděl bych podle své víry, že je to komunikátor mezi Bohem a člověkem. Že je to spojka, jak když posílají vojáci, spojku mezi světem a nebem, mezi Bohem a člověkem. A nebo jak napsal apoštol Pavel svému žáku Timotejovi, je to 1. Timotejovi 2.5, říká, je jediný prostředník mezi nebem a zemí. Je to člověk, Kristus Ježíš. Možná bychom si to mohli i tak obrazně představit, kdybychom si představili přesýpací hodiny, tak to nahoře je nebe, dole je země, nebo nahoře je Bůh a dole je člověk, a Ježíš je to ústí, kterým protéká ten písek. Jak k tomu přišel? Já bych použil biblický text a začal bych, jak se říká, od Adama, od samého začátku. Ocituju z 1. knihy Mojžíšovi, je to tady hned na začátku Bible, 1. kniha Mojžíšova, 3. kapitola, 7 veršů. Tam se říká, nejschytralejší ze vší polní zvěře byl had. A had řekl člověku, jakže Bůh ti zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena odpověděla, plody ze stromů v zahradě jíst smíme, jenom o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had však ujišťoval, nikoliv nepropadnete smrti, protože Bůh ví, že v den, kdy z něho pojíte, se vám otevřou oči a budete jako Bůh znát všecko, dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost, vzala tedy z jeho plodů, jedla a dala i svému muži. Tak to je ta zápletka. Kdo jste viděli Anděl Páně 2, tak víte, o jaké jablko se jedná. Trošku se bojím reakce z vaší strany. Třeba mi to někdo chce říct, tak jak mi to řekl jeden můj příbuzný, který nechodí do kostela. Mi říká, strýčku Pepo, vy ještě pořád vyprávíte tu pohádku o tom jablku? Teď prosím tě, o co jde? Jablko, zakázaný, dovolený, to jsou přeci naprostý melicharnosti. Já mu říkám, no Martina, ale co když nejde o jablko? Co když je to jenom přirovnání, obraz, podobenství? A tak mě něco osvítilo, možná i z vlastní zkušenosti. A říkám, tak si představ takový večer, kdy se vrátíš domů a máš toho opravdu až takhle. Takový ten den blbec, jak se říká. Prostě ustaraný, unavený, ani tak ne fyzickou námahou, ale spíš psychicky. Těmi věcmi, které musíme řešit na všechny strany. Pořád zvoní telefony, pořád chodí maily, pořád chodí návštěvy, pořád má člověk pocit, že nic není hotové, prostě opravdu psychicky vyčerpaný člověk, nebo i fyzicky. Přijde domů a co si řekne chlap? Očpuntuju si pivo, nebo něco ostřejšího, sednu si před počítač nebo před televizi, budu sjíždět nějaký DVDčka a pak se ve mně něco ozve a říká: Josefe, ono by bylo lepší, kdyby si vzal tenisky a šel se proběhnout nebo projít nebo si jít zaplavat, pak si dáš horkou sprchu, vyspíš se z toho a ráno vstaneš odpočatý. Když zůstaneš u té televize, tak to bude jako vždycky. Řekneš si na půl hodiny, maximálně na hodinu. Pak z toho jsou 3 hodiny a ráno je ti hůř, než ti bylo večer. Tak víš, říkám tomu Martinovi, to je to jablko. Něco, co je lákavé na pohled, tak jak to tady ten autor hezky zobrazil, co člověka přitahuje, člověk se jako úplně tetelí, že si sedne do toho křesla, tady třeba tu whisky nebo to pivo a bude koukat. Přeci na to mám právo. Nechám se bavit, ať mě baví ti druzi. A něco v nás třeba řekne, že odpočinek je dobrý, ale kdyby to přeci jenom bylo něco aktivního, že by to bylo lepší. A ono se do toho člověku nechce. Do toho aktivního, i když ví, že je to lepší. Tak možná nějak takhle to můžeme zažívat, aspoň podle mých zkušeností, i teď. A řekněme, že tenhle příklad může aktualizovat to podobenství o tom jablku. Nicméně já bych v tom pokračoval, tak jak to ta první kniha Mojžíšova vypráví. Pokračuju dál od 8. verše. Tu člověk uslyšel hlas Hospodina, svého Boha, který chodil po zahradě za denního vánku. A člověk se ukryl před Hospodinem Bohem uprostřed stromu v zahradě. Hospodin zavolal: kde jsi? A člověk odpověděl: uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se, protože jsem nahý. Odborníci na biblické jazyky říkají, že ten výraz nahý by se mohl přeložit taky zranitelný. Člověk zakusil tíhu své svobody. A to je možná jeden z největších paradoxů lidského života. Největší šance, tady se to zpívalo, ten text Jardy Hudky je hezký. Co je největší, je lidská svoboda, bez pochyby. On to tam myslel tenkrát i v tom politickém slova smyslu. Lidská svoboda je veliká, ale je spojená s velkou zodpovědností. A možná se můžeme ptát někdy i v takových chvílích jako, řekněme, zklamání, když se potkáme s nějakou lidskou chybou nebo i krutostí, řeknu to. Nebylo by pro člověka lepší, kdyby tu svobodu neměl? Proč ho Bůh stvořil svobodný? Proč mu dal to možnost, to jablko utrhnout nebo ne? Podle mě je to jedno z největších tajemství lidské existence. Nicméně víme, že člověk je svobodný, že se může rozhodovat a ta situace, kdy si člověk uvědomil, že je zranitelný, patří také ke svobodě. Jsem svobodný, mohu tu volbu udělat, jablko utrhnout nebo ne, ale jsem taky zranitelný, protože nesu důsledky své svobody. A Bible tady vypráví, o jaký důsledek šlo, nebo jak ten soud dopadl. Hospodin Bůh říká člověku: budeš jíst v potu tváře svůj denní chléb, dokud se nenavrátíš do země, z které jsi byl vzat. Jsi v prach a v prach se obrátíš. Čili říká, že lidský život bude taky namáhavý, že to bude práce v potu tváře. Takhle Hospodin reaguje na tu skutečnost toho ukradeného jablka, abych tak řekl. Ale potom, a to je vlastně důvod, proč to celé vyprávím, potom se Hospodin Bůh obrací také k tomu hadovi, který tam symbolizuje zlo, které v podání Bible má osobnostní rysy. Zlo se vyskytuje, Bůh ho nezničil, neškrtl, ale bojuje s ním, nebo lépe dává člověku prostředky, jak zlu čelit. A tomu hadovi, který tedy symbolizuje zlo, říká: mezi tebe a ženu položím nepřátelství. I mezi tvoje potomstvo a potomstvo ženy. A ono, potomstvo ženy, ti rozdrtí hlavu, zatímco ty budeš jenom lapat po jeho patě. My říkáme, nebo odborníci na Bibli říkají, že tento citát, je to 1. Mojžíšova 3. kapitola 15. verš, 1. Mojžíšova 3. kapitola 15. verš, je už první slovo evangelia. Jsme na začátku Bible, na začátku Starého zákona, ale toto slovo už můžeme říci v jistém smyslu, že patří do evangelia. Protože tímto potomstvem je právě člověk, Kristus Ježíš, syn Marie a Josefa. Ten přišel proto, aby člověku pomohl zvládnout jeho svobodu, aby dal člověku prostředky k tomu, jak poznat zlo, rozpoznávat dobré a zlé, zlého se varovat a dobrého se držet. Tak to je další, podle mého soudu, charakteristika Ježíše Krista. My můžeme přeskočit, když otevřeme Evangelium svatého Lukáše, začátek 2. kapitoly, tak je tam napsáno, bylo to v těch dnech, kdy vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě udělán soupis lidu. Tento soupis se konal, když byl v Sýrii místodržitelem Quirinius. Takhle historicky řadí Lukáš událost, kdy se narodil Ježíš. To jsou Vánoce. To bylo docela nedávno, to jsme slavili. Můžeme říci, že díky Ježíši je možné se s Bohem setkat, navázat s ním vztah a ten vztah také obnovovat, udržovat živý. Že je možné s Bohem skrze Ježíše komunikovat, prosit Boha o moudrost v rozlišování mezi dobrem a zlem a prosit ho o posilu v tom dobrém. Apoštol Pavel říká, že žijeme svoji víru skrze něho, s ním a v něm. Je samozřejmě otázka historická, jestli lze historicky existenci, tedy narození, život a smrt Ježíše Krista dokázat. Tohle bych teď nechal stranou. Je to otázka pro historiky, netroufám si na to, ale asi by to i zabralo víc času. Ale seriózní historikové říkají, že to lze. My se spíš podržíme, nebo dovolím si navrhnout, se spíš na to podívat v té rovině symbolické a v rovině víry. Je zajímavé, že evangelia Ježíše popisují ne jako někoho, kdo přišel s něčím novým. Zjednodušeně řečeno, aby řekl, tohle je můj program, můj projekt a ten je dobrý. Proto se mě držte, proto pojďte za mnou. Ježíš na mnoha místech, mnoha slovy ukazuje právě na to, že je poslaný Otcem. Že to není jeho věc, jeho projekt, ale přání jeho Otce, s kterým je v jednotě. Například Janovo evangelium, 14. kapitola od 6. verše. Ježíš říká, já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nemůže přijít k Otci, k Bohu Otci, než skrze mne. A když znáte mne, kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Filip, jeden z apoštolů, mu říká, pane, ukaž nám Otce a víc nepotřebujeme. Ježíš mu odpověděl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a neznáš mě, kdo vidí mě, vidí Otce. Na jiném místě. Evangelium svatého Jana, 8. kapitola. Ježíš mluví o sobě jako o tom, který je světlo. Jan 8 od 12. verše. Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života, říká Ježíš svým odpůrcům, farizeům. Můžeme se zeptat, jsou tato slova, který bychom našli v evangeliích víc a velmi mnoho, jsou důvěryhodná, jsou opravdová, je možné se jimi zabývat nějak seriózně, popřípadě jim uvěřit? Odpovědí podle mého soudu nebo jednou z možnou odpovědí jsou svědectví těch, kterým se to tak stalo. Já si dovolím nabídnout osobní svědectví italského spisovatele a publicisty Vittoria Messori. Říká, nevím, jak působí evangelium na vás, a tím se asi obrací k lidem, kteří, řekněme, navštěvují kostel, bohoslužby nebo si čtou z Bible pravidelně. Nevím, jak působí evangelium na vás, říká Vittorio Messori, kteří je čtete a slyšíte od dětství. Možná vám už trochu chybí ten úžas nebo objev něčeho nového. Já osobně nezapomenu na chvíli, kdy jsem tuto knížku, tedy Evangelia, vzal do ruky poprvé. Do té doby jsem přečetl mnoho knih, i filozofických. Ale v onom horkém létě, kdy jsem se ve studovně na univerzitě v Turíně připravoval ke zkouškám, jsem ve studovně v lavici našel takové jednoduché lidové vydání evangelií. Začal jsem číst. Možná proto, že ho to bavilo víc, než ta materie, kterou měl studovat. Ale říká, začal jsem číst a zaujalo mě to. Dokonce mě ovládlo vzrušení. A pak se mě dotkl Bůh. Do očí mi vstoupily i slzy. Protože jsem objevil, že Ježíš je opravdu živý a že to, co říká, má smysl a nabízí spásu, odpověď. Ze svěžestí člověka, mladého člověka, který hledá, jsem poprvé četl horské kázání. To je jeden z významných textů nebo známých textů z Evangelia. Matouš 5, 1.12. Přečtu. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kteří pláčou, neboť budou potěšeni. Blaze tichým, neboť dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kteří působí pokoj, neboť budou nazvány dětmi božími. Blaze těm, kteří trpí pro spravedlnost, protože jejich je království nebeské. Lidé, kteří se s tímhle textem třeba setkají poprvé, říkají, že na tom je oslovuje to, že je něco tady, ale něco ještě bude. Že ten text, to zaslíbení, otvírá ještě jiný obzor, jiný prostor, než kterém jsem. Teď trpím, protože trpím nespravedlností, ale to není konečné slovo. Bude nový prostor, nová příležitost, kdy potkám nebo se dostanu do vztahu, kde bude spravedlnost. Teď pláču, ale pláč nemá konečné slovo. Není to konečná, budu potěšený, smím v to doufat. Takže tedy ten autor, kterého cituju, Vittorio Messori, četl toto. A bylo to pro něho impuls, setkání s živým slovem. Někdy třeba slyším námitku, jak může být slovo živé. Ale já si říkám, když bychom si představili, a nebo určitou zkušeností mám ještě z doby, kdy nebyla elektronická pošta, když mám přeci dopisy někoho, kdo mě má rád, dopisy, které jsou ovocem našeho vztahu, které jsme si třeba kdysi psali, když já jsem byl na vojně a moje snoubenka na mě čekala, tak je to živé slovo, protože v tom je náš vztah. A tak myslím, že podobně v téhle rovině můžeme říci o evangeliích nebo o celém Biblii, že je to živé slovo, protože popisuje vztah Boha a stvoření, Boha a člověka. To, co může dát také vážnost, serióznost Ježíšovu slovu, tak jak jsou zachycena v evangeliích, je jeho vlastní vzkříšení. Dovolím si opět jeden citát, nebo takhle začnu ještě jednou perličkou. Naši mladí, kteří se s námi připravují na běžmování, na konfirmaci, mě o loňských Velikonocích jeden takový šprýmař mě zaskočil otázkou. Říká, Josefe, a proč ten Ježíš, když teda vstal z mrtvých, jak věříme, nešel toho Piláta strašit? Přeci na to měl právo. Ten Pilát se mu smál a říká, hele, co je to pravda, prosím tě, ty se tady usiluješ obrátit nebo držet se nějaké pravdy, co je to pravda, že jo? Ti představitelé židovští se mu taky vysmívali. A mě zaskočila ta jednoduchá logika toho kluka, 17-letého nebo 16-letého. Přeci oni mu ublížili, on to pak vyhrál, protože vstal z mrtvých, tak mohl jít klidně o půlnoci, když chodí duchové k Pilátovi, že jo, zatáhá to za palec a říká, tak co, kdo má pravdu, co, Pilát? Ale přitom Ježíšovo vzkříšení znamená, že Bůh mu vrátil život, vrátil ho znovu do hry, ale on sám, když potkal jako vzkříšený své nejbližší přátelé, kteří stáli u hrobu a plakali, jim položil tu otázku, proč hledáte živého mezi mrtvými? Jakoby tím chtěl říct, že jeho vzkříšení ho nevrací do minulosti, k tomu, co bylo. Aby teda si vyřídil nějaký účty, aby postrašil toho Piláta, pomstil se velekněžím a pak znovu zemřel, protože už má vyřízené účty. Přijde mi na tom oslovující, že on ve chvíli nebo ve stavu vzkříšení se těmihle malichernostmi už nezabývá, protože se dívá dopředu. A potom vlastně i to jeho vzkříšení je vždycky předmět víry, výzva k víře. Ale on už se nevrací zpátky do toho světa Pilátů a Kajfášů a Herodů, aby je porazil a potom znovu zemřel. Protože svým vzkříšením otvírá novou dimenzi života. Jeden můj starý, o něco starší, asi o 10 let starší bratr, spolubratr byl na pouti v Izraeli, tam v těch místech, kde Ježíš zemřel, a říká, já jsem si povídal pro sebe, že si tam odtud musím něco přivést, nějakou památku. A pak, když byl na té Golgotě, tak ho to napadlo. Koupil si tam malý křížek, ukazoval mi ho, takový docela prostý, velmi levný dřevěný křížek, a položil ho na to místo, kde stál kříž. A říká, položil jsem ho tam s takovou modlitbou vděčnosti za to, že pro mě Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, a děkoval jsem mu taky za to, že smím doufat, smím věřit, nemám tu jistotu, ale smím doufat a smím věřit, že on mě, až já budu umírat, provede tou smrtí k životu. A když to zjednodušíme, řekl ten starý bratr, tak je to vlastně jedině o Jedině on mě může provést z tohoto života skrze tu soutěsku smrti k životu. V tohle smím věřit a v tohle smím doufat. To patří k mé víře. Vzkříšený Ježíš tedy vstává do lidského života a je tam přítomný. Můžeme se s ním setkat ve společenství, uprostřed lidí, kteří ho hledají. Můžu se s ním setkat v liturgii nebo v modlitbě. Můžu se s ním setkat, když čtu jeho slovo, ale můžu se s ním setkat i na cestách světa. Smím vzkříšeného Ježíše přítomného vnímat i v jeho anonymitě. V žízni člověka po hodnotách života. V šanci mladých lidí, jejich život je plný možností, očekávání. Tohle všechno, podle mého soudu, jsou projevy života, který může růst, ale zároveň je ohrožovaný zlem, které je taky přítomné. A věříme, že v tomto klokotu života, na všech cestách života, je vzkříšený Ježíš přítomný. Tak, jako byl přítomný mezi těmi dvěma, kteří naplnění bolestí po jeho smrti putovali do vesnice Emauzy. A to je poslední úryvek, který bych chtěl připomenout. Je to Lukáš 24. kapitola od 13. verše do 35. Autor toho evangelia tam popisuje jednu událost, která se odehrává už po Ježíšově smrti. Dva kamarádi se ubírali z Jeruzaléma pěšky do vesnice jménem Emauzy a probírali všechno, co se tam ty dny stalo, ty všechny velikonoční události. A připojil se k ním sám Ježíš a šel s nimi. Ale oni ho nepoznali. On se jich zeptá, o čem to spolu rozmlouváte? Oni se zastavili, plní zármutku a jeden z nich říká, ty jsi snad jediný, kdo neví, co se v těchto dnech v Jeruzalémě stalo. A on se jich ptá, a co pak to bylo? A oni odpověděli, no přeci Ježíše Nazareckého, který byl prorok, mocný slovem i skutkem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt. Teď tady ten učedník plný bolesti ze sebe vypráví, co všecko prožívá a co ho zklamalo. A Ježíš říká, ale jste nechápaví. Mesiáš to všecko musel vytrpět, aby vešel do své slávy. A potom začal znovu od Mojžíše, tak jak my jsme začali. Od začátku Bible. A vyprávěl jim texty, připomínal texty, které mluví o Mesiáši, o prostředníku mezi Bohem a lidmi, které mluví i o tom, že bude trpět, ale že vstane z mrtvých. Jestli jsem řekl na začátku, že Ježíš je prostředníkem, komunikátorem mezi Bohem a člověkem, tak tahle událost z Lukášova evangelia, to setkání Krista s těmi emauskými učedníky, je pro mě vyprávěním o tom, jak to dělá konkrétně. Smím doufat, že i ke mně se přidá na mé cestě životem ve chvílích, kdy potřebuju pomoc, kdy třeba tápu, přešlapuju a diskrétně, tak jak to udělal tady s těmi dvěma, on jim tam nic nevyčítá, prostě se k ním připojil a začal s nimi hovořit znovu a znovu. Opakoval to, co už třeba slyšeli. Tak takhle doufám, že pán Ježíš trpělivě i se mnou znovu opakuje věci, které jsem třeba už slyšel, ale které je užitečné slyšet znova. Tak tady bych asi skončil. A přeju vám, abyste v těch rozhovorech, které budou, mohli udělat podobnou zkušenost, že v rozhovoru potkáte něco nebo zaregistrujete, zaslechnete něco z toho, co evangelium chce sdělit. Děkuju za pozornost.